Далі з вами у студії Аліна Тиханович. Працягуємо програму. На протягу гэтай гадзіны прапаную вам некалькі тэмаў. Наколькі вялікія паўнамоцтвы ў дзяржсакратара Савета бяспекі, каментары экспертаў да новага прызначэння. Ці дапамог бы вопыт Майдану, калі бы цяпер ішлі на беларускую плошчу? Гэта пытанне да Алексея Янукевіча, лідара партыі ВНФ, які знаходзіцца цяпер у Кіеве. Прапануем таксама рэпартаж са сталічнага аўтавакзалу на Славінскага, куды пераводзяцца аўтобусы з прыгарадаў. І з той нагоды, што міністр адукацыі Беларусі Сергей Мацкевіч заявіў, што суадносіны беларускіх і замежных студэнтаў на дзённых аддзяленнях некаторых ВНУ сталі крытычнымі. Мы прааналізуем, студэнты з якіх краінаў і чаму едуць у Беларусь, і які ўзровень адукацыі даюць замежным студэнтам беларускія універсітэты. Заставайцеся з намі. І пачнём з еўрапейскага рэкорду Беларусі. Канцэрн «Белнафтахім» чарговым разам падвысіў цэны на аўтамабільнае паліва. З улікам сённяшняга падаражання цэны на бензін і салярку ад пачатку гэтага года ўзняліся ў сярэднім больш чым на 20%, што з'яўляецца абсалютным рэкордам для краінаў Еўропы. Перадае Ігар Карней.
Ці не ўпершыню рост коштаў на паліва ў галіновым канцэрне патлумачылі не расплывістай аптымізацыяй коштавых пазіцый у рамках мытнага саюзу, а ў сувязі са зменай курсу беларускага рубля да замежных валютаў. Апошнім часам улады намагаюцца прывязаць літр высокаактанавага бензіну прынамсі да аднаго амерыканскага даляра. Тым часам афіцыйная статыстыка сведчыць, рост заробкаў, набіраючы абароты ад пачатку году, прыпыніўся. Відавочна, што змяншэнне прыбыткаў адбіваецца на агульнай платаздольнасці насельніцтва, паколькі на гэтым тле кошты растуць безупынна. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех, улады папросту забіраюць тое, што інвеставалі.
Тое, што будзе падвышэнне коштаў, хто цікавіцца, ведалі яшчэ там 2 дні таму. Справа ў тым, што казаць пра заробкі, то я так лічу, што яны становяцца меней, насамрэч. Меней становіцца і працоўных месц, на што ніхто не звяртае ўвагу. Безумоўна, гэта асіметрычныя меры, падняцце коштаў на паліва, калі агульная сітуацыя ў эканоміцы пагаршаецца. Безумоўна, гэта агульны грабёж беларусаў з боку нашых уладаў і з боку Расія, якія кантралююць нафтавы бізнес.
Сёлета гэта ўжо чацвёртае падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва. Пры гэтым інфармаваныя крыніцы кажуць, што да канца году будзе падвышэнне яшчэ ў сярэднім на 5%. Згодна з новай стратэгіяй, каб не надта злаваць людзей, вырашана падвышаць цэны часцей, але меншымі порцыямі. З улікам папярэдніх падаражэнняў кошт на бензін АІ-95 вырас на 24%, на палепшаны АІ-92 больш чым на 23%, на дызпаліва амаль на 23%. Аднак рэкордным па гэтым паказніку застаецца крызісны 2011 год, калі кошты карэктаваліся 11 разоў і цэннікі за год выраслі ў разы. Такія радыкальныя захады сталі прычынай правядзення масавых акцый аўтамабілістаў «Стоп-бензін», калі цягам летніх месяцаў аўтааматары некалькі разоў наўмысна спаралізоўвалі рух у сталіцы. Колішні старшыня Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка звяртае ўвагу. Падвышэнне коштаў на бензін адбываецца на тле шэрагу спадарожных пабораў. Адзін з самых значных, які ўжо выклікаў гарачыя спрэчкі – транспартны падатак. Гэтым падаткам ад наступнага году будуць адкладзеныя ўсе аўтамабілі. Разам з высокімі штрафамі і рэальнымі пагрозамі канфіскацыі аўто, нагрузка на кіроўцаў становіцца ўсё большай. А гэта, на думку суразмоўцы, можа прывесці да самых непрадказальных наступстваў.
Как былі акцыі «Стоп-бензін», я думаю, што сейчас перед чэмпіянатам міра хацяць как-небудзь даць па галовам автомабілістам, чтобы они не выезжалі на вуліцы, што ў нас ціха, спакойна, все такое, не знаю, чого хацяць дабіцца. Как-то не совсем непонятна логіка, а што можна прыдумаць яшчэ очередной выход, пабор. Іх можна прыдумаць без канца, мне кажется. Но есть какая-то пружына, которые заводят. Если дождутся, вполне возможно, с автомобилистом очень сложно бороться, потому что все-таки это не людей разогнать. Когда выйдет колонна и застопорится из города в разгар чемпионата мира, вот это будет интересно.
Эксперты подкресливают, что Беларусь отрымливает для перепроцовки российскую нафту на звыш выгодных для себе умовах. И теперешний ценник на палево – выник особливых стосунков Москвы и Менску. Атрымліваецца, каб Расія скасавала нафтавыя льготы, дык пры закладзеных у кошт акцызах бензін ды салярка каштавалі па Беларусі даражэй, чым у Літве, Латвіі ці Польшчы. Самым танным палівам у свеце могуць пахваліцца нафтаздабыўныя краіны, за выключэннем хіба што Расіі, да якой у коштах прывязаная і Беларусь. У Венесуэлі літр бензину коштує 2 євроцентри, а у Туркменістані кожен автоаматор має право заправити 120 літрів зусім безплатно. Копеечные кошты у Омане, Бахрейне, Иране, Катары, Кувейте, Саудовской Арабии. А вось Беларусь, дякуючи высокой инфляции, уже який год утримливая абсолютное лидерство по росте ценов на палево. Так, по выниках 2011 году АИ-95 подорожел на 88%, дизель на 144%. За 2012 прирост склав еще больше за 20%, а на конец 2013 гэты показник может наблизиться до 30%.
Цены на бензин поравновал Игорь Корней. Былы палізняволений Василь Парфянкоў признаны виноватым у парушэнні правілаў прэвентыўнага нагляду. Сёння суддзя Леонід Ярмоленкаў прыгаварыў яго да 1 года пазбаўлення волі ў калоніі з прымусовым лячэннем ад хранічнага алкагалізму па месцы адбывання пакарання. Суду паведамляе Алег Грузіловіч.
Суд улічыў тое, што ён ўжо адбываў прэвентыўны нагляд, і тое, што ў яго было некалькі неадбытых парушэнняў. Гэта лічыцца рэцыдзіў, таму яму далі строгую калонію, якая будзе калонія пакуль невядома. Васіля Парфянкова пасля суду павязлі ў Валадарку, ў Светлагорск, дзе ён адбываў ОТП. Ён ўжо не паедзе. Сам процесс отбывался довольно худко, литерально за 40 хвилин все прошло. Выступили 4 светки милицианты, и они все перечисляли несколько порушений, называли даты, когда они приходили в квартиру, где живет Василий Парфянков, а его там не было. И тлумачили, что это было порушение режиму. Але такая цікавая речь высветилась, что в суде они не называли эти даты и не спасались на то, что они не памятят их. И суд мусил оголошивать их показания под час следства, где эти даты все фигуровали, почему было докладно позначено на ват час. И адвокат потом выступает в суде уже после судовых спречек доказывала, что это явно они казали слово у следчика, а сами и подписали эти показания, а такого могло не быть, суд имел право в этом засомневаться. Але судья Ярмоленков вырашил, что треба погодиться с тем, что пропоновал прокурор, 1 год колонии строгого режима и цалком задоволил его потребование. До речи, это самое максимальное покарание по вот для этого 421 артикула о порушении правил профилактичного нагляду. Таким чином Василь Парфянков поездил в эту колонию. Люди, которые были на процессе, это активисты громадских организаций, в том и Европейской Беларуси, да и других, кричали ганьба на этот присуд, и все не лічаць, што яшчэ адным палітвязнем у Беларусі стала болей.
Падчас перапынку Парфянкоў заявіў журналістам, што будзе настойваць на накіраванні яго на стацыянарную судова-медыцынскую экспертызу з-за пастаўленага яму дыягназу. Пераслед былога палітзняволенага праваабаронцы разглядаюць як помсту ўладаў і спробу націску на грамадскіх актывістаў. Гэтая навіна і іншае паведамленне дня з Беларусі падсумуе мой калега Алексей Знаткевіч.
Василя Парфянкова осудили на год колонии строгого режима. Суд Першамайского района Менску признал его виноватым у порушении правил превентивного нагляду. Першопочатково Парфянкова осудили за удел у послевыборчем протесте 2010 года.
Я не преступник, я не злой. Изучали в Беларуси, любит свою страну, любит свой народ, конечно, пытается себя дробить, как тупого все дома. А ведь зараз на сегодняшний момент влады, ну, не потребны такие люди, которые стоят за Беларусь на свободе. Все просто.
Концерн «Белнафтахім» черговый раз подвысил цены на автомобильное паливо. З уліком сённяшняга падаражэння цэны на бензін і салярку ад пачатку году узняліся ў сярэднім болей чым на 20%. Гэта рэкорд для краінаў Еўропы. У Курапатах спынілі работы па пашырэнні дарогі Заслаўе-Калодзішчы. Цяпер Міністэрства культуры разглядае законнасць іх правядзення. Александр Лукашенко прызначыў Александра Мяжуева дзяржаўным сакратаром Савету бяспекі. Раней з гэтай пасады вызвалілі Леаніда Мальцева, які прызначаны кіраўніком дзяржаўнага памежнага камітэту. Вось што кажа вайсковы аналітык Александр Алесін.
Это человек совершенно лояльный президент, он не имеет никакой своей позиции. Служака придерживается государственной линии. Межуев будет фигурой, которая будет украшать всю эту конструкцию и не раздражать, потому что он никакой.
Стало вядомае прозвішча аднаго з двух беларусаў, якія загінулі ў сталіцы Йемену Сане падчас нападу тэрарыста. Гэта Анатоль Мазынскі, які працаваў на 140-м рамонтным заводзе ў Барысаве, малодшы брат вядомага беларускага тэатральнага рэжысера Валера Мазынскага. На тэрыторыю Беларусі насоўваецца скандынаўскі цыклон. У пятніцу чакаецца снег, завея і вельмі моцны вецер. Нямецкія метэаролагі далі цыклону імя Хавер. Сёлета гэта другі па ліку цыклон пад такім назовам. Першы абрынуўся на беларуску ў сакавіку.
І зараз да аналізу адной з навінаў дня. Дзяржсакратаром Савета бяспекі кіраўнік Беларусі прызначыў Аляксандра Мяжуева. Раней аглядальнікі меркавалі, што гэтую пасаду зойме Віктар Лукашэнка, старэйшы сын кіраўніка краіны. Я нагадаю, што Мяжуеву 54 гады, ён нарадзіўся ў 59 годзе ў Ляхевічах, вучыўся ў Кіеўскім вышэйшым камандным вучылішчы, ў ваеннай акадэміі імя Фрунзе ў Маскве, ваеннай акадэміі генеральнага штаба ўзброеных сіл ў Расіі, мае званне генерал-маёра, служыў на камандных і штабных пасадах. Вайсковы аглядальнік Аляксандр Алесін так пракаментаваў прызначэнне Мяжуева.
И очевидно, что это была бы слишком одиозная фигура. Слишком было видно, что это в предвыборном направлении, что президент готовит к выборам и берет под контроль силовиков. Я думаю, что это будет более тонкая работа, чем предполагалось. Этот человек совершенно лояльный президент, он не имеет никакой своей позиции. Служака придерживается государственной линии. Думаю, Лукашенко будет серым кардиналом. А Мяжуев будет фигурой, которая будет украшать всю эту конструкцию и не раздражать, потому что он никакой.
Меркование международного оглядальника Романа Якаулевского.
Сама посада дзяржсекретаря, ён не ўзначальвае саму Раду бяспекі, а ён ажыццяўляе аператыўную працу Рады бяспекі. Апарат это і ёсць дзяржсекретаря. У розныя часы была компетенция розная. Например, шэраг дзяржсекретароў одночасово з'являлись помощниками по национальной безпеке. Например, як Шейман, Латыпов у свой час. Але потым гэта было разделено, калі я корректно памятаю, да речі, этот указ был закрыт, не публиковался. О призначении Виктора Лукашенко помощником у национальной безпеки президента. И гэта разделилось, и натурально полномочства зменшились дзяржсекретаря. І зараз, на маю думку, больш уплывова з'яўляецца пасада памочніка па нацыянальнай безапаснасці. А гаварыць аб уплыве, ўсё належыць ад таго, менавіта Мяжуеву, прэзідэнт даст даручэнне, якія. Але што, што ён ўже будзе не генерал-майор, а генерал-лейтэнант, можна ўпэўнена казаць.
Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы Віктар Русак, які з'яўляўся намеснікам Аляксандра Мяжуева ў камісіі, у размове са свабодай асабліва вылучыў дзве рысы новага дзяржсакратара.
Это человек широко эрудированный и высоко образованный. У него за плечами две военных академии и большой жизненный опыт. Он прошел практически все ступеньки военной службы, служил в разных регионах. И, конечно, это отложило отпечаток и на его кругозор, на мировоззрение, и на чисто человеческие качества. В силу специфики работы комиссии по национальной безопасности, ему приходилось сталкиваться с вопросами, проблемами не только Министерства обороны, где он глубоко владеет ситуацией, но и таких ведомств, может быть, ему менее известных, как Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет. Этот человек в состоянии глубоко вникнуть в проблемы, которые существуют, понять их и в достаточно короткий срок, в общем-то, принимать какие-то конкретные шаги. По человеческим качествам он выдержан, объективен, максимально корректен, но, что называется, строг и справедлив, и доброжелателен, по сути, по своей, по-человечески.
Гаварыў Віктар Русак. Такім чынам, пасля Леаніда Мальцева дзяржсакратаром Савета бяспекі Беларусі будзе Аляксандр Мяжуеў. Раней аглядальнікі меркавалі, што гэтую пасаду можа заняць Віктар Лукашэнка.
Апошнім часом у Беларусі з'явілася немало новых рок-выканаўцаў. Большыня з іх адмяжоўваецца ад палітыкі. Чаму? Звужаюцца, пашыраюцца тым самым яны сваю аўдыторыю. І ці можна ўжо казаць пра адметнасці новай хвалі беларускага рок-н-ролу? У дыскусіі бяруць удзел паэт, вакаліст і гітарыст гурту «Тонкі ход» Уладзь Лянкевіч і галоўны рэдактар музычнага парталу «Тузін FM» Сергей Будкін. Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Прямая трансляция этой утурки на нашем эфире завтра. Ну а мы зараз подходим до украинских подеев. Сегодня лидер партии БНФ Алексей Янукевич и первый наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич накировались со самолетом у Киев, каб взять удел у акции прихильников евроинтеграции на Майдане. Одночасово у Киев полетел и министр замежных справ Беларуси Владимир Макей на встречу керовников внешнеполитичных ведомств краин АБСЕ. На связи с нами Алексей Янукевич. Спадар Янукевич, я до вас дозвонилася неузабаве после вашего выступу на Майдане. И вы бачайте за такое первое питание. У вас там не было проблемы с вашим прозвищем Янукевич?
Ні, абсолютно не було. Люди розуміють розницю, люди виказують підтримку, приймають їхні тепло.
Ви сьогодні обмежувалися вуличними ураженнями або у вас були політичні контакти?
До цього моменту у нас політичні контакти були тільки по телефоні, попередні є домовленість, може бути, пізніше, як будуть зустрічі. Справа в тим, що у зв'язку з мероприємствами АБСЕ сьогодні вельми шмат і інших заміжних політиків у Києві, і ми розуміємо, що у українських опозиційних лідерів вельми шильний графік, тому, в принципі, просто поки що знаходимося в комунікації.
Ось сьогодні один з лідерів української позиції Арсеній Яценюк виказав думку, що вийсця з кризису парламентськими методами він не бачить. Ну, а з другого боку, парламент там фактично не може працювати, він блокований. А український президент у вогуле у такі критичні дні летів на довгий візит у Китай. Ось у вас є там відчування з цього короткого візиту, хто з усіх в Україні ближче до речого впливу? Або там може бути безвладдя?
Ні, я б не сказав, що є враження безвладдя, але справді є певного відчування політичного клінчу, коли українська опозиція не може переломити ситуацію і домогтися відставки уряду, президента і проведення термінових виборів, трохи не хапає сілів. Разом з тим, видовочно абсолютно, що в українських владах нема ні сілів, ні можливостей сьогодні задушити і хоча б зменшити той народний протест, який присутнішає сьогодні. Я думаю, що ця ситуація безумовно не може протягуватися вельми довго, і не в забаві шалі вимушені будуть схилитися на той чи інший бок. Тому на сьогоднішній момент ситуація не вирішена, і є шанси, я переконаний, у української позиції все ж таки домогтися перемоги, не чекаючи 15-го року.
І останнє питання. Коли ви тепер йшли на Білоруську площу, чим би вам допомог в опит останнього Майдану? Що ще могло бути інакше?
Все ж таки, я думаю, коли б Білоруська площа відбувалася зараз і у недалекій будучині, з уваги на те, що політичні системи України і Білорусі вельми різні, і, відповідно, коли і будуть відбуватися подобні події, тобто площа, відомо, що це все буде по-іншому. І тому, я думаю, максимум, хоча це немало, що привести у Білорусь, це позитивні емоції, енергії і той настрой, який має українське незалежне громадство.
По телефоні з Києву з нами говорив лідер партії БНФ Алексей Янукевич. Як довго протягнеться Майдан і чи може він перерости у революцію? Чи скористають українські влади білоруський сценар? Сьогодні наш кореспондент Аліс Дашчинський пропонував відказати на це питання київському політологу Валеру Чалому.
То, что бывается в Украине, какие наступства это может иметь для самой Украины и для Беларуси?
Ну, очевидно, что спроба зараз відбувається розвернути Україну в іншому, не європейському напрямі, а євразійському. Тут присутня геополітика. Ясно, що завжди були намагання створити проблеми для того, щоб Україна не продемонструвала, що на пострадянському просторі можлива модель розвитку за європейськими стандартами. Якщо вдасться відстояти, а я впевнений, що це вдасться, відстояти позицію українцям, тоді це серйозно вплине і на наших сусідів. Я впевнений в перспективі, що Білорусь буде наближатись до Європейського Союзу. До речі, так, як і я впевнений, що і Росія буде наближатись до Європейського Союзу. В Росії також немає іншого виходу, але там своя ситуація. Тому зараз насправді непрості часи, але для українців це не перше, і в нас більшість людей відступає за європейський напрям, і вони готові відстоювати свою позицію навіть при загрозі, навіть при силових акціях. Тобто рішучість людей дуже серйозна.
А наскільки можна називати те, що відбувається в Україні, революцією?
Ні, я вважаю, що це не революція, але це і не погроми, про які сказав президент Росії Володимир Путін. Реальна ситуація — це дозволені Конституцією страйк, демонстрації, які, в принципі, викликані невиконанням владою своїх же рішень. Люди фактично вийшли на підтримку лозунгів, які декларував президент України, уряд України. Вони не спромоглися цього зробити, ввели в оману українців, і вони таки так реагували. Це мітинги, демонстрації, відстоювання своїх позицій відповідно до Конституції. Це не революція. А якщо комусь прийде в голову використати масові силові акції, то очевидно, що це може перерости і в революцію. Це не виключно.
Цілком інтерв'ю з українським політологом Валером Чалим і по-білоруську знайдеться на нашому сайті «Свобода.орг». Хвалях Радіо Свобода, гурт «Троїца» і пісня «Зімочка». Ну, а до гэтага дадам, што паводле спецыялістаў на надвор'е на тэрыторыі Беларусі насоўваецца скандынаўскі цыклён, абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле паведамлення міністэрства па надзвычайных сітуацыях, заўтра, 6 снежня, чакаюцца складаныя ўмовы надвор'я: снег, завея і ўзмацненне ветру парывамі да 15-22 метраў за секунду, месцамі да 24. Максимальной силы циклон досягне у пятницу, ну а чекается, что умовы надворья нормализуются до недели. Немецкие метеорологи дали этому циклону назву «Хауер». слухаєте «Білоруську свободу». З вами у празькій студії Алена Тиханович. Ми у середині винікової години ефіру. І я нагадаю теми, нові теми, які нас чекають далі. Бліц-аналізі свободи – студенти з яких країн і чому їдуть у Білорусь? Які узровень едукації дають заміжним студентам білоруські університети? Режисер Валер Мазинський розкаже нам про свого брата, який загинув під час виконання контракту у Ємені. Ми пропонуємо так само репортаж зі столичного автовокзалу на Славінського, куди переводяться автобуси з пригородів. Депутати Палати представників сьогодні, 5 снежня, проголосували об долученні Білорусі до Конвенції об стандартах демократичних виборів, виборчих правов і свободов у державах-удільницях Содружності Незалежних Держав. Зараз подробязності про гэту конвенцію.
Выступающий перед депутатами наместник министра замежных справ Беларуси Александр Гурьянов сказал, что это потребно для того, как умацовать имидж Беларуси как правовой и демократичной краины. Еще у 2002 году конвенцию подписали 6 краин СНГ, сярод яких Беларуси не было. Однако Украина догэтуль так и не выполнила внутридержавные процедуры для ратификации этого документа, а Грузия на агул сошла с дружности, так и не ратификовавши конвенцию. У 2007-м до конвенції долучився Казахстан, а сьогодні – Білорусь. Долучення до конвенції не зміняє білоруського виборчого законодавства. Наприклад, конвенція дозволяє вилучати кандидатами на виборах сябрів громадських організацій, а у Білорусі це право розповсюджується тільки на політичні партії. На питання одного з депутатів, як можна сумістити такі різні підходи, спадар Гур'янов відказав – пріоритет тут віддається білоруському законодавству. Долучення до конвенції СНД можна лічити достатково позитивним кроком, лічить сябр Ради правооборонного центру «Вясна» Владимир Лапкович.
Цей документ СНД про проведення демократичних свободних виборів, він предугледжує вельми шмат моментів, які прописані в міжнародних стандартах. У одрозненні від нашого кодексу, вони прописують некоторі речі, які ми розглядаємо достатково позитивними. Там регламентується значно більше в нашому кодексі порядок підліку голосів, те, що ми завжди потребували. Там більш поширене тлумачення правил назиральників, чим підгледжує наше білоруське виборче законодавство. Ми лічимо, що в цій частині, в момент ратифікування, повинні бути імплементовані норми цієї конвенції і у наше білоруське законодавство. На жаль, судя по тим змінам виборчого, які були зараз внесені, вони розглядають цю конвенцію виключно як декларативний документ, який ні до чого їх не обов'язує. І там, де їм буде вигодно, вони будуть на її посилатися, что они вот долучились до ЕЕ, а там, где им невыгодно, они будут и надалее абсолютно проводить выборы непрозрысто и недемократично.
Комментар правооборонцу у Владимира Лапковича. И еще выборчие разважание нашего слухача.
Солигорск Андрей, есть меркование. Уже начались предвыборные размовы. Уже готовятся к выборам. А я лечу, что выборы должны начинаться судового поседжения. Покуль нет, будет судовое поседжение над Ермошиной, Лосовиком. Что же у нас получается? Эти преступники уже сколько сотворили выборов, сфальсифицировали. Это даже признано Лукашенком, сколько раз он это озвучивал. И опять выборы ладятся с этой же комиссией. Советы и указания Лукашенки. А что мы достигли за 20 годов керования Лукашенком и Ермошинами и такими же всеми палатниками? Вот за 20 годов мы не достигли, мы не маем ни герба своего, герб чужой, флаг чужой, президент чужинец. Ни одно слово я ничего от Лукашенки народной мове. Загубили мову, загубили. Сейчас достигли нищеты и опять выборы. Какие выборы? Судовое поседжание и на лавце Ермошина с Лозовиком. И после этого можем будем разбираться с Лукашенком. А тогда можно разговаривать про какие-то выборы.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, ён уключаны круглые сутки. У Куропатах спыненыя будаўнічыя працы па пашырэнні дарогі Заслаўе-Калодзішчы. Цяпер Міністэрства культуры разглядае законнасць іх правядзення. Тым часам грамадскія актывісты намерваюцца перашкодзіць пачатку дзейнасці забаўляльнага комплексу «Бульбаш-Хол». З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Пашырэнне дарогі Заслаўе-Калодзішчы побач з урочышчым Курапаты вялося ў звязку з будаўніцтвам пасёлку Сонечны. Пра гэта паведаміў кіраўнік управы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Мінкульту Ігар Чарняўскі. На прадпісанне аб забароне дарожных работ у межах ахоўнай зоны Курапатаў Міністэрства культуры атрымала дакументацыю ад забудоўшчыка Сонечнага і цяпер вызначае, што рабіць далей. Ці продолжится поширение дороги у бок Куропатов, господар Чернявский покуль отказать не может.
Я ведаю докладно, что любая дорога, она оформлена норма. Мая свои охолные зоны. Уплывать на этой зоне никто не может. Она вот, когда она проходит в зоне помнинка истории, тому тут треба подходить будь уведение норм закона.
Активисты консервативной христианской партии БНФ протягивают контролировать Куропаты и заявляют, что дорожные работы саправды припыненные. Але небеспека дальнейшее порушение охолных зон заставляет. Стаецца з тай прычыны, што Міністэрства культуры своечасова не парупілася аб іх паўнавартасным зацвярджэнні на законадаўчым узроўні, кажа намеснік старшыні партыі Алесь Чахольскі.
Там ёсць пытанне, што ахоўныя межы не ўнесены ў зямельны кадастр. Пакуль яны не ўнесены ў зямельны кадастр, ну, як бы іх і не існуе. Все рашэнні выносяцца ў адпаведныя нарматыўныя дакументы Міністэрствам культуры і пастановай Саўміна. Пасля гэтага ўступаюць это ўсё ў дзеянне. Было бы беларуская ўлада, ўсё па-іншаму было. Уже давно была зроблена эта аховная зона и зроблены мемориалы официально, все с музеями, каплицами.
Тем часом активисты инициативы за уратование Куропатов спробуют принять новые заходы, как перешкодить открытию забавляльного комплексу «Бульбаш-Хол». Штуршком для гэтых крокаў сталася рашэнне рады пры Міністэрстве культуры ўдвая зменшыць ахоўную зону Куропатаў з боку забаўляльнага цэнтру, гаворыць актывістка кампаніі Ганна Шапуцка.
Згодна са схемай этой ахоўнай зоны, якая была працавана ў 2004 году, эта схема павінна дзейнічаць да распрацоўкі дэталёвага праекту дадзенай тэрыторыі. Гэта праект, які распрацоўваецца, калі там нешта хочуць пабудаваць. Бок тут наогул пытанне такое, як магло так стацца, што вось гэтыя забудовы, як забаўляльны комплекс, як СТА Максервікс, як яны маглі быць пабудаваны, калі няма такога плану. Гэта ўжо ёсць беззаконне. Мы бачым, што дэталёвы план не распрацаваны, а ахоўныя зоны Мінкультуры ў боку забаўляльнага комплексу засветліла. Ну, то бок тут ёсць падставы для таго, каб не даць магчымасць вось гэтаму комплексу працаваць.
Як паведаміла Ганна Шапуцька, ініцыятыва за ўратаванне Куропатаў адпаведныя звароты накіруе ў генеральную пракуратуру і прэзідэнцкую адміністрацыю. Акрамя таго, абаронцы Куропатаў намерваюцца ініцыяваць стварэнне рэкламных відэаролікаў пра Куропаты і звярнуцца да кіраўнікоў усіх хрысціянскай канфесій Беларусі з просьбай узяць Куропаты пад сваю апеку.
А зараз картатэка Сталіна. Імя адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі згадае Сергей Дубавец.
Неўген Фёдар Герасімавіч нарадзіўся ў 1908 у вёсцы Карашава Скідзельскага раёну Гарадзенскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, стрэлачнік чыгуначнай станцыі Калодзішчы, жыў у вёсцы Сухарукія Менскага раёну. Арыштаваны 20 лістапада 1937, асуджаны 25 сакавіка 1938 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскіх выветворганаў паводле артыкулаў 66-68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 13 красавіка 1938, рэабілітаваны 14 лютага 1965. Архіў КГБ, шыфр 19288С.
Імёны з картатэкі Сталіна і, магчыма, сваіх родных знойдзеце на сайце свабода.орг. Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч заявіў, што суадносіны беларускіх і замежных студэнтаў на дзённых аддзяленнях некаторых ВНУ сталі крытычнымі. Студэнты з якіх краінаў і чаму едуць у Беларусь? Які ўзровень адукацыі даюць замежным студэнтам беларускія ўніверсітэты? На гэтае пытанне адказвае эксперт у галіне адукацыі, юрыст і праваабаронца Алег Граблеўскі.
Блиц-анализ свободы.
На вас
вашу думку, чаму міністр адукацыі Беларусі называе суадносіны беларускіх і замежных студэнтаў, некаторых ВНУ, крытычнымі? Ці згодны вы з такім падыходам? Наадварот, універсітэты многіх краін ганарацца тым, што ў іх вучыцца шмат замежных студэнтаў, ці з'яўляецца тут Беларусь пэўным выключэннем?
Якія студэнты з якіх краін сюды едуць? Гэта найперш Туркменістан сёння і Кітай. І калі мы паглядзім на статыстыку, то заўважна, што большыня студэнтаў ідзе з Туркменістану, а другая гэта будзе Кітай. І чаму так адбываецца? Гэта адбываецца дзякуючы таму, што тут менш патрабаванняў да вучэбнага працэсу і меншы кошт навучання.
Фактычна, у многіх універсітэтах амаль забаронена ставіць кепскія адзнакі замежным студэнтам. Менавіта такім чынам беларуская дзяржава як бы гаворыць, што ўзровень адукацыі ён не так важны, як важны тыя грошы, якія прыносяць замежныя студэнты.
Так, узровень патрабаванняў да замежных студэнтаў ён заніжаны, і таму сюды едуць тыя людзі. Памятаеце, як у СССР гэта было? Просто ставілі адзнакі таму, што яны сюды прыехалі. Так і тут атрымліваецца. Наша адукацыя стала ахвярай палітычных зносін з гэтымі краінамі. Калі мы сёння з Кітаем сябруем, то будзем кітайцаў адукоўваць. Калі мы заўтра будзем з М'янмай нейкай, то будзем М'янму акучваць.
Так все-таки, на вашу думку, вот менавіта эканамічны чыннік будзе пераважаць, і беларуская дзяржава, як і заявіў міністр Маскевіч, і далей будзе запрашаць студэнтаў з тых краінаў, як раней называлі, трэцяга свету?
Еўрапейскія студэнты, яны вучацца ў той прасторы, якую ім прапанаваў балонскі працэс. Спадар Маскевіч шмат чаго заяўляў. Наколькі мне падаецца, ён казаў пра тое, што калі мы будзем у балонскім працэсе, то наш вектар будзе еўразійскі. А калі ён будзе еўразійскі, то сітуацыя застанецца на тым самым пункце.
Юрыст і праваабаронца Олег Граблеўскі ў бліц-аналізе свабоды. Стала вядомае прозвішча беларуса, які загінуў 26 лістапада ў сталіцы Йемена Сане падчас нападу тэрарыста. Гэта Анатоль Мазынскі, малодшы брат вядомага беларускага тэатральнага рэжысёра Валера Мазынскага. Анатолю Мазынскаму было 60 гадоў, і паводле яго брата Валера Мазынскага, ён быў у камандзіроўцы ў Йемене 2-3 разы, а з калегамі яны таксама пабывалі і ў іншых краінах, у прыватнасці ў Сірыі. Ці выплаціць барысаўскі завод кампенсацыю сям'і нябожчыка? Валер Мазынскі пра гэта нічога не ведае.
Тыдзень назад на завод прыйшла папера нейкая, афіцыйна даведаліся, толькі сёння прывезлі. Ніхто нічога ўвогуле не ведае. От прывезлі там, што яны скажуць, то скажуць, а можа нічога не скажуць. Завод як бы к гэтаму не мае ніякіх адносінаў. А хто ад завода будзе прыпасылаць? Ну што, ты думаеш, няма арганізацыі, якія вербуюць? Завод будзе засвечвацца ў гэтым? Я прачытаў, што армія сказала, што ўвогуле нічога не ведае і хата з краю, так сказаць. Падпісваюць хлопцы самі паперу і паехалі. Грошы там даюць, а гэта і ўсё хаваецца. Все жыццё працаваў. Мне здаецца, ён там быў не раз ці два. Да яны там усе перебывалі ўжо. Яны ж больш нічога не ўмеюць. Ну, увесь час выпрабаваў там заводскія. А чым яшчэ больш займацца можа патрабаваў? Щоб мы ж праца многа там было всякай. От пайшоў, спачатку падабалася маладым, а потым уцягнуўся, а потым зрушаў. Кідаць працаваў да самай пенсіі. Здароўе згубіў там усё на гэтай рабоце.
Такім чынам, Анатоль Мазынскі быў спецыялістам на рамонт танкаў. У яго засталіся жонка, а таксама дзеці, сын і дачка. Рэжысёр Валер Мазынскі нічога не ведае пра лёс другога беларуса, які таксама трапіў пад стрэлы тэрарыста разам з ягоным братам. Паводле йеменскіх крыніц, той чалавек памёр у шпіталі ад раненняў. Навіна пра Анатоля Мазынскага сярод асноўных паведамленняў дня, якія падсумуе мой калега Алексей Знаткевіч.
Василя Парфянкова судзілі на год калоніі строгага рэжыму. Суд Першамайскага району Менску прызнаў яго вінаватым у парушэнні правілаў прэвентыўнага нагляду. Першапачаткова Парфянкова судзілі за ўдзел у паслявыбарчым пратэсце 2010 году.
Я не преступник, я не злодзей.
Звичайно, белорусы, которые любят свою страну, любят свой народ, конечно, пытаются себя торопить, как тут было все дома. Але зараз, на сегодняшний момент, у Лады не потребны такие люди, которые стоят за Беларусь на свободе. Все просто.
Концерн «Белнафтахім» черговый раз подвысил цены на автомобильное паливо. З уліком сегодняшнего подорожения цены на бензин и солярку от початку года узнялись в среднем более чем на 20%. Это рекорд для краин Европы. У Куропатах спынили работы по поширению дороги Заславья-Колодзішчы. Теперь Министерство культуры разглядает законность их проведения. Александр Лукашенко призначил Александра Мяжуева державным секретарем Совета Безпеки. Ранее с этой посады вызвали Леонида Мальцева, який призначен керовником Державного помежного комитета. Вот что каже войсковый аналитик Александр Олесин.
Этот человек совершенно лояльный президент, он не имеет никакой своей позиции. Служака придерживается государственной линии. Мяжуев будет фигурой, которая будет украшать всю эту конструкцию и не раздражать, потому что он никакой.
Стало вядомае прозвішча аднаго з двух беларусаў, якія загінулі ў сталіцы Йемену Сане падчас нападу тэрарыста. Гэта Анатоль Мазынскі, які працаваў на 140-м рамонтным заводзе ў Барысаве, малодшы брат вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра Валера Мазынскага. На тэрыторыю Беларусі насоўваецца скандынаўскі цыклон. У пятніцу чакаецца снег, завея і вельмі моцны вецер. Нямецкія метэаролагі далі цыклону імя Хавер. Сёлета гэта другі па ліку цыклон пад такім назовам. Першы абрынуўся на Беларусь у сакавіку.
З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. У Гомелі падчас фінансавага крызісу 2011 году мясцовая ўправа капітальнага будаўніцтва прадавала дзяржаўным службоўцам і іхным сваякам кватэры па цэнах ніжэйшых за рыначныя. Гэтым скарысталіся супрацоўнікі управы і чыноўнікі гарвыканкаму. Справу з кватэрнымі махінацыямі разглядае Магілёўскі абласны суд. Ва злоўжыванні службовым становішчам і незаконным размеркаванні кватэраў абвінавачваецца былы старшыня гомельскага гарвыканкаму Віктар Пілепец, а таксама супрацоўнікі ўправлення Ігар Адарчынка, Валер Барысевіч, Антаніна Зелянок ды Алла Ніскоўская. Падрабязнасці у Андрэя Белагубава.
5 снежня на судовом посяджении Светка, брат одной из обвинувачаных, поведомил, что цена набытой им квартиры склала 160 миллионов рублей. Поводле державного обвинувалца Дениса Кичигина валютный эквивалент этой суммы складал 20 тысяч доляров. Набыть квартиру по заниженной цене Светку пропоновала сестра. После того, как квартирным пытанием затекавились компетентные органы и его пошли выкликать на допыт у КДБ, он отмовился от набытой квартиры. Одна супрацовница управы, якую так само допытали сегодня, признала, что яна набыла две кватеры для своих дочки и сына. Про махчимость их придбать доведалася от коллегов. Продаж кватеров выкликал ажиотаж. Поводле Светки люди ночевали, как оформить домовы на кватеры. У матэрыялах справы згадываюцца каля трох десяткаў кватэраў, якія ў перыяд фінансавага крызісу управленне капітальнага будаўніцтва прадало праз заключэнне дамоваў на долевае будаўніцтва. У той час спынілі льготнае крэдытаванне і, як сцвярджалі службоўцы, кватэры засталіся незапатрабаванымі. Каб прыцягнуць дадатковыя інвестыцыі, было вырашана іх прадаваць. Раней у судзе начальнік юрыдычнага аддзелу гарвыканкаму Вольга Марозова ў сваіх паказаннях прызнала, што пастанова, паводле якой кватэры размяркоўваліся праз заключэнне домовов на долевое будовництво не отповедало законодавству. Такие домовы, доводила юристка, належало заключать, коли дом еще будовался, а не тады, коли его уже узвяли. Поводле Морозовой управление капитального будовництва повинно было предугледить нестачу финансования и зробить пэўныя заходы, каб пазбегнуць гэтай проблемы. Віктор Пілепец, паводле матэрыялаў справы, зацвярджаў дакументы па незаконна размеркаваных кватэрах і не прадухіляў злачынстваў, ведаючы пра іх. Ён таксама ўдзельнічаў у набыцці кватэраў. Кіраўнік гарадской вертыкалі была і начальніца пляново-дамоўнага аддзелу управлення капітальнага будаўніцтва Алла Ніскоўская у судовай залі на закратаванай лаве падсудных. Ніскоўская сёння намагалася давесці суду неабходнасць перагляду для яе меры стрымання. Аргументавала гэта тым, што яна адказчык па грамадзянскай справе, якую разглядаюць у Гомелі. Паводле яе яна не можа належным чынам рыхтавацца да ўдзелу ў справе, бо магілёўскі ізалятар часовага ўтрымання не прапускаюць неабходных для яе матэрыялаў. Акрамя фігурантаў справы ды адвакатаў у залі суду прысутнічаюць і сваякі абвінавачаных. Сёння маці аднаго з іх абрынулася з праклёнам на адрас Віктара Пілепца. Жанчыну супакоілі. Пілепец моўчкі вытрымаў эмацыйны выпад жанчыны. Фігуранты справы сваёй віны не прызнаюць. Суд крымінальны кримінальну справу почав розглядати місяць тому, де питання більш за 60 свідок. Серед їх були ті, хто, як визначило слідство, набивав квартири, а так само супрацовники гарвиконкаму і управління капітального будівництва, які могли ведати про ситуацію з незаконним розміркуванням жилплощі.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим різниця в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Олени Струве.
Нова передача у цій серії, звичайно, виходить в ефір у неділю. Летом закрывается московский автовокзал у столицы. Довольно долго обмерковывалось, куда будут переведены маршрутные автобусы с центра города. Разглядалась она вот махчимость побудовать новый автовокзал у районе метро Уручча. Подчас прессовой конференции на сайте Белта наместник генерального директора Минск-Трансу Виктор Тозик поведомил, что международные и межгородные маршруты будут переведены на автовокзалы Центральный и Усходний, а пригородные на диспетчерские станции на улице Славинского и Коростояновой. Як сустракая автовокзал на улице Славинского пассажиров, цікавилася Инна Студинская.
Пасажыраў, якія жывуць непадалёк ад сталіцы і кожны дзень прыгараднымі аўтобусамі дабіраюцца да прыкладу ў Раўбічы, Сокал, Смалявічы, Лагойск, а таксама шматлікіх дачнікаў, пенсіянераў, такая перспектыва не ўзрадвала. Дабірацца да Карастаянава і Славінскага нязручна.
Очень неудобно, очень. Здесь как раз хорошо, и метро рядом все, а там добираться будет очень проблематично. Мы против, конечно, особенно пенсионеры, кто своим ходом. Кто на машине, конечно, им проблем нет, а нам с тележками очень сложно. Но у нас никто не спрашивает.
Мне кажется, что не совсем правильное решение, потому что все-таки очень добираться удобно, центр.
Нет. Ну, я привык тут. Метро тут.
А куда вы ездите?
В деревню.
Это безобразие просто. Издевательство над людьми, как всегда.
А добираться вам будет зручно?
Где ж там зручно? Для чего это строили? Для россиян безобразие, я считаю. Сидят на остановках, спросите у любого. А как они будут добираться в то Карастаяново? Для людей ничего не делается. Это все для богатых.
Это ужасно. Мы уже привыкли здесь. До Славинского еще добраться надо.
До Карастаянова.
То же самое. А здесь очень удобно. И метро, пожалуйста, и автобусом. Мы, конечно, против.
Часто добираетесь автобусом? Куда ездите?
В военный городок Околица. Каждый день. Нам лучше, конечно, Восток был бы. А на Славинского это вообще, я не знаю, что там и ходит.
Вообще будет неудобно добираться, особенно после учебы, когда автобус вот так вот даже ходит по расписанию, даже иногда не получается сейчас успевать.
А куда вы добираетесь?
В Рович. Ни капли неудобно. К тому же это уже достопримечательность, она уже влилась в этот город.
Наместник генерального директора Минск-Трансу Виктор Тозик запомнил, что диспетчерские станции переобсталявали и наблизили максимально до тех потребований, которые выставляются до пригородных станций. На диспетчерской станции на улице Славинского, якая зараз является конечным пунктом нескольких городских автобусов и троллейбусов, а так само местом отпочинку кировцев, сапраўды зрабілі косметичный ремонт. Частку невеликой побудовы отвели под пригородный вокзал, потеснивши саму диспетчерскую станцию.
Произведен ремонт на нашей станции, и помещение есть. Такое количество машин, которые на московском вокзале, мы, конечно, не вместим. Определенное количество будет, какое нам пока неизвестно. Эта информация к нам пока не поступает. Но ремонт произведен, комната отдыха для водителей, для пассажиров, зала ожидания, кассы. Все будет.
А вы обещаете прибиральня, буфет,
туалет есть. Есть где руки помыть. И буфет у нас тут работает. Вчера вот завезли стенды частично. Для пассажиров все удобства будут.
Вось только поглядеть за залю чакання и все остальные необходимые выгоды. Уключно с прибиральней не удалось. Усё зачинено. Праз вокны было видать, что у зусім невялічкім памяшканні, якое будет залой чакання, пакуль няма ничего, акрамя схемы руху пригородных автобусов у накірунку Радашковича, Лагойску, Жодзіна. Каля будинку диспетчерской нема ніводнай лавки. Пакуль автовокзал московский працює у звичайном режимі. Але на яго месцы Газпрам побудує шматфункціональний комплекс, указ про будаўніцтва якого 4 красавіка подписал керавнік державы. Тим часом мінчуки протягують збор подписів за захаванне автовокзала московські, які у 2002 годі був признаний найлепшим архітектурним здобытком года, а творчий колектив проєктировщиков і архітекторов угонорований державной премией Беларуси. Керавник инициативной группы по обороне автовокзалу Московский Виктор Толмачев Толмачев рассказал.
Сейчас 4300 подписей собрало лично я. Кроме этого еще собирают, и там электронно идет около 6000 подписей. Но я эти подписи вот в каждом письме сообщаю сколько, переговариваю с руководством и настаиваю, чтобы они, главная задача, откорректировали указ президента номер 153 о сохранении автовокзала.
4 снежня Виктор Толмачев спробовал трапить на прием до наместника премьер-министра Анатолия Калинина, але без Винникова.
Репортаж Інни Студінської. А зараз історичний вибір письменника Альгерда Бахаревича. Що було завтра? Історичний календар свободи.
2 Лаліти треба судіть по одним артикулі з гвалтовниками неповнолітніх. А між тим, нават таким ось суддям з непризнаної Набоковим Білорусі були дадзеныя падрабязныя і дакладныя інструкції, як гэта треба читаць. Шкада, што яны не паслухаліся. Крытыкам, маралістам, дабрадзейным, ранімым людзям, поўным спагады да саміх сябе і шкадавання да чалавецтва, наагул не варта дакранацца да маіх кніг. У тых, каго я запрашаю, страўнікі мусяць быць гэткімі ж моцнымі, як скура ў вінных бурдзюкоў, яны не павінны прасіць келіх божале, калі ім выстаўляюць бочку «Шатоля Тур де Вуар». Ён закончыў яе 6 снежня 1954 году ў Амерыцы. Амерыканскі пісьменнік, які нарадзіўся ў Расіі і траціну жыцця пражыў у Заходняй Еўропе. Яе, кнігу пра няўлоўную прыгажосць, самы магічны твор 20-га, ды не толькі 20-га стагоддзя. Гэтае амаль што фізычнае задавальненне ад набокаўскай прозы, якое знаёмства з Лалітай дазваляе перажыць напоўніцу, застаецца на ўсё жыццё. Набокава або адчуваеш, або не. Але калі хаця б на імгненне адчуў, гэта застаецца з табой на ўсё жыццё. Такая вось бяссільнасць перад магіяй. Зрэшты, першы ўкол Лаліты, укол Лалітай, здарыўся з Набокавым задоўга да таго, як ён зрабіўся амерыканскім пісьменнікам. Тут варта згадаць, вядома ж, вялікую навелу «Чараўнік» з першым дыханнем Лаліты, але без яе нервовай, хваравітай, пяшчотнай чароўнасці. Аўтар напісаў яе яшчэ да пераезду за акіян, сунуў у скрыню, палічыўшы няўдачай, але не забыўся на бедную дзяўчынку. Не, і надышоў дзень, калі рукапіс зноў быў выцягнуты на святло і ўважліва перачытаны. А можа, ўсё адбылося і яшчэ раней. Удары, найлепшай набокаўскай кнізе, напісанай па-расейску, ёсць персанаж Шчогалеў, пашляк і антысеміт, які прызнаецца Гадунову Чардынцаву, што мае неблагі сюжэцік. Вось бы хто з літаратараў заняўся. Няблага б выйшла, а? Уявіце сабе гісторыю. Стары пёс, але яшчэ ў саку, з агнём, з прагай шчасця, знаёміцца з удавіцаю, а ў яе дачка, зусім яшчэ дзяўчо, ведаеце, калі нічога яшчэ не аформілася, а ходзіць так, што з глузду з'ехаць. Што рабіць? І вось тут можна без канца апісваць сверб, вечную пакуту. Так гадавалася Лаліта. Так вырастала з нічога, з пустаты, з балбатні старонніх глухіх да прыгажосці людзей, з юру, так, з прагі, але і з апёку каханнем. Бо хто будзе спрачацца, што Лаліта – раман пра каханне? Злачынная, нелегальная, вычварная, забойча, збачэнская, немагчымая, але сапраўдная, непрыстойная. Але ці можа сапраўднае каханне быць непрыстойным? Часам здаецца, што Лаліта была з Набокавым з самага пачатку жыцця, што яму трэба было пражыць большую яго частку, раман пісаў чалавек, якому было за 50, каб зразумець гэта і падабраць словы, для яе адзінай. Бо ўжо ў рамане «Кароль, дама, валет», напісанаму 1928, ёсць гэта, без чаго Лаліту спасцігнуць нельга, як не круціся ў сваіх дабрадзейнасці і ранімасці. Прыгажосць сыходзіць. Прыгажосці не паспяваеш патлумачыць, як яе любіш. Прыгажосць нельга ўтрымаць. І ў гэтым адзіны смутак свету.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. На гэтым закончылася выніковая гадзіна дня радыё «Свабода». З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Усе сённяшнія радыё выпускі, усе серыйныя перадачы можна па выбары слухаць у інтэрнэце на знаёмай вам старонцы свабода.орг. Заставайцеся з намі.